Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Sveiki.
Tai kaip praėjo šventės?
Gerai praėjo šventės, ramiai pakankamai, tai tokios kaip ir priklauso.
Valgyta buvo daug?
Tradiciškai 12 patiekalų.
Skaičiavot? Ar čia dabar nebėra jau taip, vat, būtinai 12 patiekalų turi būti?
Mūsų šeimoje yra, o kaip kitur nežinau, bet 12 patiekalų yra viena iš tų tradicijų, kurių laikome šventai kasmet.
O jeigu 13 netyčia atsiranda patiekalas ant stalo, pavyzdžiui, kas nors?
Ant stalo neatsiranda, tada kažkur šonelį.
Dubajaus šokoladas. Vat, kas yra Dubajaus šokoladas? Jūs žinote ar ne?
Žinau, kad nekūčių patiekalas. Žinau, kas yra Dubajaus šokoladas, dar taip jo nesu išbandžiusi, bet esu gavusi dovanų, turiu prisipažinti, tai matyt, teks išmėginti artimiausiu metu.
O tai neišmėgino dar?
Na, tokio tikro dar neteko.
Nes šiaip visi čia šneka apie tą Dubajaus šokoladą, kažkodėl tai kažkokia psichozė masinė. Kas vyksta?
Mada?
Kas vyksta su tradicijom, jūs pasakykit. Kažkai Dubajaus šokoladai, sušiai ant stalo, kas čia darosi?
Jūs liberalės klausot, kas vyksta su tradicijom. Aš manau, viskas gerai, mes keičiamės, bet kažkas, kas yra svarbiausia, vis tiek išlieka.
Nu, bet tai, o jūsų vat, liberalumas, jisai, aš kaip supratau, kūčių patiekalų atžvilgiu, jūs esate labiau krikdemiškai,
ne? Labiau konservatyvi, taip, na, labiau konservatyvi, taip. Kai kurie dalykai verti yra tikrai, kad išlaikyti, kad būtų išlaikyti, na, natūralu, kad kasmet būna nauji vėjai kažkokie, taip.
Gerai, tai o šiaip vertintumėt metus, na, vis tiek baigėsi metai, čia kelios dienos liko, kaip jums asmeniškai tie metai?
Metai buvo įvairūs, jie, žinoma, politiškai gali sakyti, kad tai metai vieni iš didžiausių iššūkių, nes treji rinkimai, natūralu, ir politikams, ir šiaip gyventojams šalies yra didelis išbandymas, net ir dėl to, kad reikia vienaip ar kitaip tampi dalyvių kampanijos, arba pasyvių, arba aktyvių. Tai visų pirma buvo rinkiminiai metai, ir aš sakyčiau, kad jie, na, man asmeniškai, mano vadovaujamai partijai, liberalų sąjūdžių, jie buvo sėkmingi, galima sakyti, netgi beveik, kad visų 100% įgyvendinome tai, ką buvome susiplanavę rinkimų rezultatų prasme, Seimo rinkimų rezultatų prasme. Bet šiaip, na, kaip jau dabar įprasta, metai buvo tokie ir nenuspėjami daugeliu atžvilgių, nes, pavyzdžiui, politinė metų pabaiga jau po rinkimų, koalicijos formavimo metu, na, jį pažėrė labai daug siurprizų ir, aš sakyčiau, nenobodu buvo. Ir matyt, ir toliau bus nenobodu.
Tai nenobodu, kad tikrai, tai čia mes dar prie to nenobodumo prieisim, bet šiaip, na, vis tiek, jeigu, nežinau, atmetus, aišku, ekonomikos ten augimą Lietuvos, pats pasaulis turbūt ir Lietuva pakankamai daug visokiausių čia sukretimų išgyvenom, ar ne? Kaip jums atrodo, galima, sakykime, apskritai perspektyvoje, kurios čia, žvelgiant nuo karo pradžios, kažkaip lyginti ir sakyti, kad ramiau gyvenam ar kažkaip? Kaip jums atrodo?
Ne, geopolitinė prasme aš prošvaisčių jokių nematau ir nematau gerėjimo. Kaip tik aš sakyčiau, šie metai 24-ieji tapo tokios, na, kažkuria prasme netgi žlugusių vilčių metai, turint galvoje apie, na, apie demokratijų palaikymą Ukrainai pakankamą, apie tai, kad visgi Rusijos pasirinkta taktika, Rusijos pasirinkta strategija Ukrainoje pasirodo, pasiteisina ta prasme, kad ir metimas daugybės žmonių į mėsos šturmus atneša teritorines pergalės ir metimas didelių pajėgų įvairias hibridinės operacijas lieka, na, iš esmės be reakcijos, lieka nenubaustas ir tuo pat metu vis stiprėjo kalbos apie tai, kad, na, pasiekus taiką, galbūt visgi Rusija gali ir grįžti ir būti atsisakyta kai kurių sankcijų. Tai šie dalykai yra tie, kurie man kelia didžiulį nerimą dėl to, kad pasaulis netampa saugesnė vieta, dėl to, kad mūsų regionas netampa saugesnė vieta. Taip, mes kaip Lietuva į tai reaguojame adekvačiai, mes skiriame daugiau dėmesio savo gynybai, mes vykdome savo planus, ruošiamės svarbiem dalykam kaip Vokietijos brigada, priėmimas, kaip divizijos įkūrimas ir panašiai, bet visuomet galima tą daryti ir matyt reikėtų daryti kuo greičiau, kuo efektyviau, nepavargti tam skirti dėmesio, bet vėlgi nepamiršti, kad tai, kas vyksta šiandieną aplink mus, na, iš esmės pavojai jie prasideda ir baigėsi Ukrainoje, ir jei Ukraina išsilaikytų, atsilaikytų, mes taip pat būtumėm saugesni, visa Europa būtų saugesnė. Tai čia yra geopolitinis kontekstas, jis tikrai netapo geresnis, žengiant į 25-uosius metus, tikrai žinau, kad viltis yra didelės, kad štai atėjus prezidentui Trumpui, galbūt jis ras kažkokią tai magišką piliulę ir viską išspręs, bet matytos viltis jos yra nu, šiek tiek naivis. Ir čia Lietuvos pozicija, ji turi išlikti aktyvę, nes mes turim savus interesus. Mums labai svarbu, kad Lietuva, kad Baltijos valstybės, kad mūsų regionas būtų kuo saugesnis.
Kai jūs užsiminėt apie aišku tai, kad Lietuva daro viską, kad mes jaustumėme saugesni, be abejo, čia ginkluotės klausimai, bet ir per tarpušventį čia pasigirsta vis svarstymų, tai kiek čia tų procentų galima būtų skirti gynybai, kai čia girdim skaičius ir 4, ir 4,5, ir 5, gal net ir 5,5, čia ir iš naujos valdžios, ir iš prezidento skaičiai tam tikrai išeinantis. Ką jūs galvojat apie tuos skaičius, ypač neseniai čia buvo patikslintas peržiūrėtas biudžetas, ar tokius skaičius patems biudžetas mūsų?
Tai skaičiai, kurie yra įvardyjami, jie ant popieriaus tikrai skamba labai gerai ir na, tokius tikslus galima tik palaikyti. Klausimas yra, kaip naujoji koalicija, naujoji valdžia ketina pasiekti, tarkime, kalbant apie 4,5 ar 5%, kurie yra jau minimi. Tai neturėtų tapti, žinot, tokiu tuščiu aukcionu, kur viena pusė išmeta 5, kita sako, ne, mes turėtumėm siekti 5,5. Nes turime puikiai suprasti, kad tai tam, kad būtų pasiektos tokios sumos, nes čia kalbama jau tikrai apie didinimą finansavimo milijardais, nepakaks to, apie ką kalba socialdemokratai, nepakaks vien turtingųjų didesnio apmokestinimo, kas yra jų rinkiminis pažadas, bet didesni mokesčiai turėtų tada jau paliesti na, kur kas platesnės visuomenės grupės. Kol kas aš nors ir seku situaciją be jokios abejonės būdama pozicijoje, aš nematau konkrečių projektų ar labai konkrečių šaltinių, kurie būtų įvardyjami, kurie leistų pasiekti tokius užsibrėžtus tikslus. Na, tikiuosi, kad praėjus jau naujų metų šventėms, naujoji koalicija sės prie darbų ir pasiūlys savo planą, parodys, iš kur ketina, iš kokių šaltinių paimti tuos pinigus.
Nes ypač dabar, kai dar kalbama apie mokamus kelius, apie kelių fondą, ten skaičiai yra tokie 16 milijardų sutvarkyti Lietuvos keliams, tai dar jeigu šitas planas bus įgyvendinamas ir kartu 5% gynybai, tai jums kaip aš tada klausiu taip paprastai, jeigu birėtų koalicija ir reikėtų dabar dar kartą socialdemokratai kreiptųsi į liberalus prašydami prisijunkit dabar, gelbėkit Lietuvą, bet jų vat, uždavinys būtų iš kur paimti, nežinau, kiek čia milijardų, tai aišku per mokesčius. Ką jūs galvotumėte?
Na, aš pirmiausia noriu pasakyti, kad liberalų sąjūdis nėra atsarginis žaidėjas, kuris laukia pakvietimo išbėgti į aikštelę. Tai aš tokios situacijos tiesiog na, neįsivaizduoju. Bet kalbant apie liberalų požiūrį į sprendimą problemų, mums labai svarbu yra balansas, kuris nesustabdytų ekonomikos augimo, nes ekonomikos augimas pagal kurį, tai yra vienas iš tų mastelių, pagal kurį Lietuva tikrai atrodo labai solidžiai 24 metais ir tą patvirtina skaičiai, duomenys. Tai štai ekonomikos augimas, investicijų pritraukimas, tai yra taip pat saugumas. Ir atvirkščiai, nestabili mokestinė aplinka, investicijų atsitraukimas iš Lietuvos blogina ir saugumo padėtį. Tai šitie dalykai yra labai susiję. Ir na, aš matyčiau tikrai, kad kiekvienas žodis, kiekvienas pažadas turėtų būti pasvertas, kalbant apie mokesčių didinimą. Nes tai tampa signalu ir tiems, kurie labai įdėmiai klauso apie tai, o na, kokiosgi galimybės, kokios perspektyvos Lietuvoje.
Iš tikrųjų, sudėtinga situacija. Kaip Jūs galvojat vis dėlto, kalbant dar grįžtant jau dabar prie valdžios klausimų, apskritai, valdančioji dauguma, kokia jos būsena, kaip jums atrodo, stabili ar ne?
Na, tokia būsena, kad kasdien
nes aš čia klausiu,
pasiekia.
Čia mes pradėjom apie mokesčius
taip,
ir iš
taip.
tikrųjų, kai mes kalbam apie mokesčius, žvelgiant apie tą patį kelių fondą, kai kalba eina ir apie, ką jūs sakėte, turtingųjų apmokestinama, tai retorika iš socialdemokratų yra, nu taip, reikia kuo greičiau ir taip toliau, taip toliau. Žemaitaičio partija sako, reikia susilaikyti nuo mokesčių kelimo. Ir va tie ambicingi visi planai didinti gynybai mokesčius, visa kita, jie iš principo gali skaldyti koaliciją. Tai čia klausimas, ar jinai apskritai matant tai, kas vyksta vien apie postus jau kalbant, nekalbant net apie mokesčius, vien tik tai tuos dalykus, kaip jums atrodo, kiek laiko koaliciją galite?
Du dalykus galbūt atskirčiau. Yra vyriausybės programa, kurioje yra sudėlioti, na, iš esmės, socialdemokratų ambicingi išlaidų prasme planai. Ir vėlgi, jeigu mes mėgintume suskaičiuoti, kiek kainuoja tie įsipareigojimai, kurie jau nebėra rinkiminiai, bet yra vyriausybės plane sudėlioti ir apie kuriuos socialdemokratai iš tribūnos kalba kaip apie, na, savo pažadą, kurį vykdys, tai yra, na, labai rimtų ir matyt skausmingų sprendimų reikalaujantis dalykai. Bet tai jau yra vyriausybės programa, tai yra jau rimtas dokumentas, kurį politikai, na, tai nėra, žinot, tai nėra Vilijos Blinkevičiūtės pažadas rinkiminis, tai yra jau tai, kas ant popieriaus išdėliota po rinkimų. Tai vienas dalykas, bet kitas dalykas, aš sakyčiau, kad gana geroje situacijoje atėjo koalicija į darbą, jei galima leisti savo prabangą kelias savaites diskutuoti apie postus, apie pozicijas. Ir šiaip praėjus vos kelioms savaitėms po koalicijos sutarties pasirašymo jau labai rimtai vyksta kalbos apie tai, kad ją reikėtų perrašinėti. Tai aš tokio dalyko mėginau prisiminti, ar yra buvęs toks dalykas, kai sukerta rankomis trys lyderiai, pasirašo dokumentą, bet po kelių savaičių ima jį iš esmės skirtingai interpretuoti. Aš nepamenu tokio atvejo. Bet tai parodo, kad valstybėje dalykai iš esmės buvo pastatyti ant labai gerų bėgių, jeigu tu gali sau leisti atėjęs, na, taip iš esmės švaistyti laiką. Ir netgi biudžeto koreguoti iš esmės nereikėjo, tad buvo kelios visiškai minimalios, na, aš sakyčiau, tokios kosmetinės korekcijos, nepaisant to, kad prieš rinkimus buvo kalba apie tai, kad šitas biudžetas yra atominė bomba ir panašiai, bet, nu, praėjus rinkimams pasirodė kitaip.
Taip, ir dar aišku, ta valdžių tarpusavio santykiai per šventes irgi nerimsta aistros, socialiniuose tinkluose vėl apsižodžiavimas, sakykime, na, arba net nežinau, kaip čia reikėtų pavadinti, kirčiai vieni kitiems iš Žemaitaičio ir prezidento, tai Žemaitaitis sureagavo į prezidento žodžius ir parašė apie tai, kad dvaro šeimininkas niekaip negali pamiršti asmeninių nuoskaudų, čia cituojant Žemaitaitį. Tai kaip jūs galvojat, vis dėlto jums teko dirbti koalicijoje, kurioje nebuvo geri santykiai su prezidentu. Kaip manote, kiek laiko užsitęs Nemuno aušros tokie apsižodžiavimai su valstybės vadovu ir kuo jie gali baigtis?
Na, dirbant koalicijoje, mano kaip Seimo pirmininkės santykiai su prezidentu visuomet buvo tokie korektiški darbiniai ir man atrodė, kad tai yra labai svarbu išlaikyti. Tai ta prasme, problemų tikrai neturėjau, kalbant apie Žemaitaičio retoriką prezidento atžvilgiu. Na, akivaizdu, kad net konservatorių koalicijų dominuojamos, sakykime, koalicijos laiku, politikai neleisdavo sau tokios retorikos valstybės vadovo atžvilgiu, paprasčiausiai dėl tos priežasties, kad gali nesutikti su asmeniu, tačiau gerbi pačią poziciją, yra pagarba pačiai pozicijai, na ir tai yra vienas iš veikimo politikoje principų, tai man atrodo, jis labai svarbus. Tai aš tokios retorikos prezidento atžvilgiu per ilgus metus nepamenu iš oficialias, na, iš koalicijos vieno iš partnerių. Tai, ką sako dabar Žemaitaitis. O šiaip kalbant apie dargi Žemaitaičio veikimą apskritai, susidaro įspūdis, kad, na, jis tikrai ieško konfliktų su dabar jau su savo partneriais opozicijos, kaip ir čia, na, galbūt ir nelabai įdomu su opozicija konfliktuoti, bet ir su Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu, jį visaip vis paerzindamas ir dabar jau su prezidentu. Tai, na, iš tikrųjų, su dviem valstybės vadovais, tai stipru matyti tokiu būdu, mėgindamas savo vaidmenį išryškinti maksimaliai.
Bet vis tiek taip ilgai gali ir nesitęsti, tiesą sakant. Kaip galvojat, ar socialdemokratams čia pavyks suvaldyti situaciją? Nes, nu, kaip ir socialdemokratai sakė, kad jie ten pasistengs įtakoti, kad nebūtų socialiniuose tinkluose tokių visokių pasisakymų. Ir socialdemokratams turbūt nėra labai gerai, kai vienas iš koalicijos partnerių konfliktuoja su prezidentu, kai patys socdemai stengiasi visaip palaikyti ten gerus santykius. Tai ar gali būt, kad vis dėlto kažkaip tai dėl šito koalicijos partnerio koalicijai gali būti sunkumų?
Aš sakyčiau, kad visų pirma svarbu pasakyti, kad tai yra bendra koalicijos atsakomybė. Vieno iš trijų koalicijos partnerių elgesys, na, jis vis tiek atsakomybė už jį tenka visiems. Ir man kartais net susidaro įspūdis, kad socialdemokratams yra visai patogu turėti tokį žmogų kaip Žemaitaitis, nes šalia jo susidaro toks ryškus kontrastas, kad bet kuri kita klaidelė ar, na, neatsargus žodis visiškai nublanksta, kai visas dėmesys yra nukreipiamas į vieną konkretų žmogų. Bet kalbant rimtai, susidaro įspūdis ir grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios, kad kai laikė vis artėjant darbams ir galbūt kažkuriems skausmingiems sprendimams, apie kuriuos socialdemokratai vis užsimena kaip apie mokesčių didinimą, tai vienas iš tų partnerių, Nemuno aušra, Žemaitaitis, visiškai gal ir neprieštarautų kelti įtampą koalicijoje, kad nereikėtų imtis tų nemalonių darbų, apie kuriuos, na, kalbama pažaduose.
Jūs buvote Seimo pirmininkė, dabar kaip čia jums vėl siūlau įšokti į Sauliaus Skvernelio batus. Tai kaip galvojat, skirs Saulius Skvernelis vicepirmininku Žemaitaitį ar ne? Nu, vat jeigu jūs būtumėt irgi jo vietoj, nu, jums nesunku įsivaizduoti, nes dar neseniai turėjo tas pareigas.
Sprendžiant iš Sauliaus Skvernelio pasakytų žodžių ir ne kartą pakartotų, jis neskirs Remigijaus Žemaitaičio tol kol nesibaigs teisminiai procesai. Aš taip supratau jo pasakymus ir, na, kažkokių kitų interpretacijų, tai, man atrodo, ir negali čia būti. Ar bus spaudimas didelis, ar jis jam pasiduos, tai čia jau, žinot, čia jau reikėtų Sauliaus Skvernelio klausti, bet jo pozicija, man atrodo, pakankamai aiški, kad jis neketina to daryti artimiausiu metu.
Kokia situacija būtų, jūs žinote, procedūra Seimo, jeigu vis dėlto Nemuno aušra užsispirtų ir sakytų, tada mes pretenduojame į Seimo pirmininko poziciją, kas turbūt pagal vietų skaičių koalicijoje, pagal mandatų skaičių būtų beveik logiška, apie ką užsimena Žemaitaitis, ar toks peržaidimas būtų įmanomas, turint omeny balsavimą Seime, pavyzdžiui, taip toliau.
Jis yra praktiškai neįmanomas mano vertinimu, tai yra tiesiog oro drebinimas. Ką gali padaryti Remigijus Žemaitaitis ir Nemuno Aušra jau šiandieną ar jau rytoj, tai išeiti iš koalicijos. Niekas matyt to uždrausti politikams negali padaryti, bet spėčiau, kad pačioje Nemuno Aušros frakcijoje nėra daug palaikymo šitam sprendimui, nes žmonės tapę yra komitetų svarbių įtakingų pirmininkais, komisijų pirmininkais ir na, taip ant tos aušros bangos iššokę patogiai į Seimą, galbūt visiškai net neskuba eiti į opoziciją, kur gali būti na, ne taip smagu būti 4 metus. Tai aš spėčiau, kad Remigijus Žemaitaitis tiesiog neturi saviškių palaikymo ir dėl to na, ta tokia bravūra ir prasiveržė frustracija, kuri dabar yra.
Dar apie personalijas. Ingrida Šimonytė pareiškė, kad jinai nekandidatuos konservatorių partijos rinkimuose. Ar jūs nustebino toks sprendimas?
Ne, nenustebino. Aš maniau, kad taip ir bus ir man atrodė, kad link to ir einama. Visgi 4 metus būnant premjere tikrai didelių iššūkių sąlygomis, man Ingridos Šimonytės sprendimas atrodo ir logiškas, ir suprantamas.
Dėl ko? Ta prasme, pavargo žmogus, tai ten visi
Na, aš manau,
kandidatai
kad
galėjo vienaip ar kitaip pavargti ten ir Kasčiūnas turbūt ir Vilionis, bet
aš
ar čia
sakyčiau,
kitokių
kad
yra momentų, gal, nu, jūs vis tiek ten gal žinote geriau.
aš tiesiog manau, kad tie 4 metai tokio darbo, tokios atsakomybės yra na, tam tikras etapas, kuris nemažai tikrai pareikalauja iš bet kurio žmogaus visiškai, lygiai taip pat kaip na, ir buvimas Seimo pirmininku 4 metus ar kokioje nors kitoje pozicijoje. Bet kalbant apie konservatorių partiją, gana įdomi situacija susidarė. Dabar daug diskutuojama, kalbama apie ideologinį grynumą, apskritai apie partijų kryptis. Ir šį kartą turint galvoje, kad yra tikrai stiprus ir labai populiarus krikdemų kandidatas, krikdemų flango, tai yra
Tai
Laurynas
kad ten visi
Kasčiūnas.
krikdemų kandidatai, Saudargas, Pavilionis, Kasčiūnas, turbūt ten beveik visi krikdemai turbūt, ar ne?
Taip, galima sakyti, kad daugiau nei paprastai, tai klausimas yra, kaip jau na, į paskutinį etapą eis, ar skaldysis balsai, ar ne, tai čia tikrai vidinis partijos apsisprendimo klausimas, bet šį kartą tas, na, ta tokia ideologinė intriga yra, ar konservatorių partijoje laimės krikdemų flangas, ar visgi liberalūs konservatoriai ir vėl turės savo labiau, kaip sakyti, savo ideologiją atstovaujantį pirmininką, tai gana įdomu bus stebėti šitą situaciją. Tai intriga tikrai dabar yra.
Intriga yra dar vienoje vietoje, ar Širinskienė, kaip žadėjo po to, kai jai uždrausta buvo, nu, apskritai Nemuno aušros atstovams komentuoti koalicijos reikalus. Širinskienė sakė, po Kalėdų pasakys, ką jinai darys, ar trauksis iš Nemuno aušros, ar ne. Kaip jūs galvojat, įvertinus viską, Širinskienė pasiliks, ar vis dėlto gali pasitraukti?
Na, nepaisant to, kad su Agne Širinskiene mūsų pažiūros labai dažnu atveju išsiskiria, bet turiu pripažinti, kad ji yra ir ypatingos kantrybės politikė ir kantri ir darbšti, bet klausimas yra, kiek laiko ji norės savo gerąsias savybes, naudoti būtent šiai politinei jėgai. Atrodo, kad netgi jos kantrybė pamažu senka, tai aš nenustebčiau, jei kažkuriuo momentu, nebūtinai galbūt iš karto po naujų metų, bet kažkada artimoje ateityje visgi Agnė Širinskienė priims sprendimą nebesitaikyti su nurodinėjimais. Bet žinoma, matysime.
Nu, žinant, kad iš buvusių valstiečių ir pas jus yra žmonių, gal jūs Agnę Širinskienę pas save priimtumėt pas liberalų
Na,
gretas?
takoskyros matyt mūsų yra pernelyg gilios, bet net neabejoju, kad Seime atsirastų kas priims Agnę Širinskienę ir kas jos laukia.
Dėkui Jums. Viktorija Čmilytė Nilsen, liberalų sąjūdžio pirmininkė, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū Jums, kad šį čia dabar jau po šventinį rytmetį prisijungėte. Dėkui už atsakymus į klausimus ir iki kitų susitikimų.
Ačiū.